В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Всім доброго ранку. В студії Ірина Гнатишин. У сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. Остання сорочка з громадян чи поповнення бюджету? Урядовці хочуть запровадити обов'язкове декларування доходів.
Немає у людей тих тіньових доходів, які він хоче, щоб люди задекларували. Це демонстрація чиновницького свавілля.
СМС-ки та дзвінки з погрозами, напади й провокації. Журналісти Донеччини заявляють про тиск.
Не обязательно теперь на кого-то нападать, не обязательно бить, можно попытаться дискредитировать источник информации.
Російський телепроект «Развод по-українськи. Інформаційна атака на Україну чи оборона?»
Это не атака, это скорее оборона.
Це не атака, це швидше оборона. Адже заявлялися пафосні програми Євразійського Союзу, і усе це передбачувано провалилося.
Про це та інше відразу після новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Правоохоронці мають реагувати на всі випадки невиплати заробітної плати на підприємствах, які працюють. Про це президент України Віктор Янукович сказав, виступаючи в Києві на урочистих зборах з нагоди Дня соціального працівника. За його словами, пріоритетним завданням влади є ліквідація такого явища, як заборгованість з зарплати. При цьому він наголосив, що щороку в середньому заборгованість становить близько мільярда гривень. Раніше на засіданні парламенту голова фракції УДАР Віталій Кличко заявляв, що розмір заборгованості з виплати заробітної плат бюджетникам і всіх видів соціальної допомоги становить понад 2 мільярди гривень. Валовий внутрішній продукт України в третьому кварталі знизився на 1.5% порівняно з аналогічним періодом 2012 року. Про це повідомляє Державний комітет статистики. За цими ж даними, порівняно з другим кварталом цього року, з урахуванням сезонного чинника, ВВП у липні-вересні знизився на 0.4%. За інформацією Держстату, ВВП України за підсумками третього кварталу демонструє спад уже п'ятий квартал поспіль. Прем'єр Микола Азаров нещодавно пов'язав економічні проблеми, які відчуває Україна, передусім із високою ціною на імпортований російський газ. У Росії Федеральна служба нагляду у сфері захисту прав споживачів і добробуту людини заявила, що реакція Мінагрополітики України на попередню заяву служби щодо перевірки на українських фабриках кондитерської корпорації «Рошен», цитата, «переконує в раніше висловлених побоюваннях щодо небажання конструктивного діалогу», кінець цитати. У середу Міністерство аграрної політики та продовольства України відкинуло попередні заяви Розспоживнагляду щодо продукції «Рошен». Заяви Розспоживнагляду щодо підсумків перевірки українських фабрик корпорації містить відверто неправдиву інформацію, вважають в українському міністерстві. Мінагрополітики звернули увагу, що Розспоживнагляд супереч міжнародній практиці включив до групи інспекторів представника російського підприємства головного конкурента «Рошен» на російському ринку. Американські і німецькі офіційні особи зустрілися в Білому домі на тлі повідомлень про багаторічний доступ, який Агентство національної безпеки США мало до телефону канцлера Німеччини Ангели Меркель. Нарада була спрямована на відновлення довіри після оприлюднення документів, які надав колишній контрактник американських спецслужб Едвард Сноуден. Тим часом газета Washington Post повідомила, що Агентство національної безпеки США таємно здобуло доступ до оптоволоконних ліній компаній Yahoo і Google у всьому світі, що дало цій спецслужбі безпосередній доступ до сотень мільйонів електронних поштових скриньок користувачів та до інших даних. Україна не виконує рішень Європейського суду з прав людини, посилаючись на особливості національного судочинства. Про це заявив директор з прав людини Генерального департаменту прав людини і верховенства права Ради Європи Христос Якумопулос. Водночас Якумопулос зазначив, що Рада Європи не збирається втручатись у процес виконання Україною рішень суду, як і в реформування судової і правоохоронної систем країни.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 6 година 12 хвилин. Урядовці намагатимуться поповнити державний бюджет на десятки мільярдів гривень через запровадження обов'язкового декларування доходів громадян. Такі плани має Міністерство доходів і зборів. Цю ініціативу позитивно оцінюють і деякі представники опозиції, втім сумніваються, що йтиметься про значні кошти. Деякі ж експерти називають такі наміри чиновницьким свавіллям.
Запровадження процедури загальнообов'язкового декларування доходів громадян дає змогу додатково залучити десятки мільярдів гривень до державного бюджету. Про це заявив міністр доходів і зборів Олександр Клименко.
Ми вже напрацювали модель. До кінця року буде проходити обговорення.
Що стосується цифр, які ми сподіваємось отримати завдяки цьому, це буде не менше 20-25 мільярдів гривень. Але це песимістичний розрахунок.
Декларування доходів громадянами є обов'язковим у всіх європейських країнах, зазначає народний депутат від Батьківщини Сергій Соболєв. Відтак, саму ініціативу він оцінює позитивно. Однак Соболєв сумнівається, що це дозволить збирати до державної скарбниці кошти, про які говорить міністр.
Не знаю, звідки Павло Клименко бере ці 20-25 мільярдів, бо формально до цього декларували доходи всі, хто мав доходи не за своїм основним місцем роботи. Тому я думаю, що тут якраз навряд чи це принесе якісь дивіденди у вигляді там мільярдів гривень. Але я думаю, що це багато в чому привчить до процедури декларування доходів. Це буде фактично та дисципліна, яка в майбутньому, можливо, дасть якийсь ефект.
Докладніше матеріал нашої кореспондентки Тетяни Ярмощук слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ми поцікавимося у вас, чи декларуєте ви всі свої доходи і наскільки взагалі готові це робити.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
А міські ради не можуть скористатися понад 1,5 мільярдами своїх коштів, оскільки їх заблокувало державне казначейство. Такі дані оприлюднила Асоціація міст України. Лише комунальна сфера Дніпропетровська недоотримала 77 мільйонів гривень. Ці гроші мали би йти на вирішення проблем житлово-комунального господарства, на дороги. З подробицями наша кореспондентка на Дніпропетровщині Юлія Рацебарська.
Дніпропетровське комунальне підприємство «Міськзеленбуд» ще не виплатило своїм 115 працівникам зарплату за вересень. Директор підприємства Павло Папученко каже, усе через зволікання з перерахунками бюджетних коштів державним казначейством. Щоправда, гроші на зарплату в розмірі 500 тисяч гривень на рахунки підприємства щойно надійшли. І за день-два заборгованість погасять. А от на виконання запланованих робіт коштів немає. Сказав Радіо Свобода керівник Зеленбуду.
Проводяться тільки першочергові роботи. Знесення аварійних дерев, прибирання листя на головних об'єктах. Знесення аварійних дерев на скарги жителів на територіях біля будинків ми не проводимо, бо немає ресурсу під ці роботи. Нам не вистачає близько 2-3 мільйонів гривень. Цього року ситуація погіршилася.
Наразі у Дніпропетровську фінансуються лише захищені статті бюджету, як то заробітна плата бюджетників, опалення установ соціальної сфери тощо. А от дорожні роботи – ні, розповідає міський голова Дніпропетровська Іван Куліченко.
З відставанням отримують заробітну плату комунальні підприємства. В першу чергу це Зеленбуд, ті, хто утримують дороги, ті, хто утримують освітлення. Я не кажу, що воно блокується, але відставання дуже велике. По обслуговуванню міста Дніпропетровська не профінансовано 17 мільйонів. Що стосується взагалі комунального господарства, то 77 мільйонів гривень.
Між тим опозиція вже провела акцію під стінами міської ради, вимагаючи належного фінансування місцевих бюджетів. Учасники акції стукали порожніми каструлями. Однак конкретних цифр недоїмки у місцевому бюджеті назвати не змогли.
Ми прийшли на обчинство, щоб воно працювало.
Те, що даних про брак коштів у місцевих скарбницях у громадськості немає, не дивно, заявив у коментарі Радіо Свобода один із організаторів цієї акції, заступник голови обласної організації «Батьківщина» Олег Робкін.
Ми надсилаємо запити. Народ має знати, що існує заборгованість, має бути прозорістю у взаємовідносинах між владою і народом. Казначейство перебуває в ручному управлінні, тому, приміром, у Павлограді зараз існує проблема з виплатами шахтарям-регресникам. Регресники вже давно виступають із протестами. У мене є інформація, що 1 числа вони можуть прийти під адміністрацію.
Асоціація міст України заявляє, що якщо підрахувати кошти усіх місцевих бюджетів України, то у держказначействі може бути заблоковано до 6 мільярдів гривень, які б мали йти на вирішення проблем місцевих громад. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Докладніше про проблеми місцевих громад в Україні слухайте сьогодні в програмі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом
у Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
Міліція Донеччини не може знайти тих, хто погрожує кільком місцевим журналістам. Їх залякують смс-ками, дзвінками на мобільний телефон, за ними стежать і нападають на них. Журналісти наголошують на тому, що зазнають тиску через свою професійну діяльність. А правоохоронці запевняють, що ретельно розслідують всі заяви про тиск на представників медіа. Продовжує тему кореспондентка Радіо Свобода на Донеччині Олена Поволяєва.
Найгучніша історія тиску на журналістів Донеччини пов'язана із Віталієм Сізовим та Олексієм Мацукою. Обидва вони працюють в інтернет-виданні «Новини Донбасу», а Олексій, крім того, що пише матеріали, є ще й головним редактором сайту. Він почав отримувати електронні листи з погрозами, а його колега Віталій Сізов помітив стеження за собою. До їхнього офісу намагалися вдертися невідомі. Все це вони пов'язують зі своєю професійною діяльністю, адже переслідування почалися тоді, коли редакція дізналася про підтримку двох грантових проєктів. Це проєкт із журналістських розслідувань та створення програми про ЛГБТ-спільноту в Донецькій області. Журналісти побоюються, що міліція не зможе вийти на винуватців. Віталій Сізов пояснює випадки тиску на журналістів, які останнім часом почастішали, в тому числі наближенням президентської кампанії.
Вже починається збирательна кампанія президента, і у многих місцевих політиків обостряється, не обов'язково бити, можна попитатися дискредитувати істочник інформації.
Схожий скандал трапився і в місті Торезі, де є популярним сайт про город, який редагує журналіст Ігор Абизов. У нього трапився конфлікт із комунальниками. Ігор Абизов стверджує, що за ним та його колегами стежать, його навіть побили та постійно погрожують. Все через негативні публікації про якість надання комунальних послуг у місті. Такі послуги у Торезі віднедавна надає приватна структура.
До нас у місто прийшло приватне підприємство, яке підмінило собою ЖЕК. Ми зробили кілька публікацій з приводу їхніх договорів, страйків, їхніх працівників, бо вони не платять людям гроші. Зразу приїжджали, залякували силовими методами та адміністративними, двічі вирізали кабель, почали переслідувати журналістів.
Потім почали переслідувати моїх журналістів.
Зі свого боку, Ігор Дьомін, голова прес-служби МВС у Донецькій області, прокоментував Радіо Свобода обидва випадки. Він вважає, що Ігор Абизов таким чином просто піариться в Торезі, намагаючись зробити свій сайт популярним. При цьому Ігор Дьомін запевняє, що правоохоронці сумлінно перевіряють заяви журналістів. А випадок із новинами Донбасу і справді серйозний. Однак поки міліція винних не знайшла, хоч і робить усе можливе.
Погоджуюся, факти мали місце. Ми вживаємо необхідних заходів, щоб встановити винних. А по цьому супер-журналісту з міста Тореза – це людина-проблема. 13 заяв він написав, з них 90% без обґрунтування.
80-90% взагалі без почви.
Тим часом погрожували в смс-ках власному кореспондентові тижника «Дзеркало тижня» на Донеччині Євгену Шибалову. Євген також звертався до міліції, однак автора послання теж не знайшли. Олена Поволяєва, Радіо Свобода з Донецька.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу». Рухаємося далі. В Росії на державному телеканалі «Росія-24» запустили щоденний проєкт на тему євроінтеграції України під назвою «Развод по-українськи». В анонсі йдеться, що це будуть спеціальні репортажі, інтерв'ю, а також аналітичні матеріали. Хто є цільовою аудиторією такого проєкту і чи можна говорити про розгорнуту інформаційну атаку на Україну з боку Росії? Це спробувала з'ясувати наша кореспондентка в Москві Олена Матусова.
Більшість російських експертів не дивуються появі на державному телеканалі проєкту, який носить відверто антиукраїнське забарвлення. На думку телеоглядача газети «Московський комсомолець» Олександра Мельмана, інформаційна війна почалася не сьогодні і не вчора, але ще не розгорнулась на повну потужність.
Информационная война уже идет, безусловно. Мы это наблюдаем на федеральных каналах.
Інформаційна війна вже йде, безумовно. Ми це спостерігаємо на федеральних телеканалах. І з одного боку, вони транслюють виступи російських найвищих офіційних політиків, які вже в досить різкій формі, практично у формі ультиматуму, аналізуючи ситуацію, розмовляють із українськими партнерами. Але це тільки початок, тому що я знаю, як це може бути. Поки ще інформаційна гармата не запущена на повну потужність, а все це можливо попереду.
Не запущена на повну мощність, а це все можливо вперед.
Головне питання, яке виникає після появи проєктів, аналогічних тому, що найближчим часом з'явиться на каналі «Росія-24», на якого глядача розраховані програми, подібні до цієї. Російський політолог Дмитро Орєшкін не схильний оцінювати інформаційну політику російської влади як атаку на Україну. Він вважає, що це даремні і відчайдушні спроби якось виправдати свої незграбні дії.
Це не атака. Это скорее оборона.
Це не атака, це швидше оборона. Це спроба самовиправдатися в очах Росії. Адже заявлялися пафосні програми Євразійського Союзу, відновлення впливу Росії на території СНД і пострадянського простору. Усе це передбачувано провалилося. І тепер треба якимось чином представити своїм виборцям, чому не склалося і чому буде так погано.
Не склалося, чому буде так плохо.
Тим часом Федеральна служба Росії з питань ветеринарного і фітосанітарного нагляду тимчасово обмежила поставки м'ясної продукції українських м'ясопереробних підприємств. На думку експертів, це, можливо, не останній крок відчаю з боку Росії. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Якщо Радіо Свобода для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Українська оборонка – найбільший державний боржник. Неточний переклад угод із ЄС спричинить спекуляції. І як не потрапити в пастку шахраїв з інтернет-магазинів? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Український переклад угоди про асоціацію з Євросоюзом містить неточності, стверджує експерт Женевська країна. Адже деякі юридичні терміни, що англійською пишуть однаково, в українському варіанті мають кілька відповідників, далеких один від одного. Оскільки підрозділи, що відповідали за пристосування до законів ЄС, розпустили, остаточний варіант ніхто до пуття не вичитував. Експерт вважає, що керівництво України недооцінює виклики, з якими стикнеться після підписання асоціації. Адже упродовж 10 років країна мусить вести до законодавства європейські акти, а там 80 тисяч сторінок. Якщо Київ підпише документ з помилками, їх можна виправити, однак кожного разу треба ухвалювати новий закон про зміну тексту. У випадку розбіжностей апелюють до оригіналу, нагадує експерт. Скажімо, хтось доводитиме, що у них там в Європі третейський суд, а в Україні арбітражна комісія. Минув рік, як Кабмін списав борги підприємствам оборонно-промислового комплексу. Передбачалося, що це дозволить оздоровити оборонні підприємства. Мовляв, позбувшись безнадійних боргів, які накопичувалися багато років, ті, зокрема, зможуть виплачувати зарплати персоналу. Але попри ці заходи, підприємства ОПК, як і раніше, мають величезну заборгованість як перед своїми працівниками, так і перед іншими структурами. Зокрема, підприємства, що входять в «Укроборонпром», мають найбільші борги зарплат серед держпідприємств. Проте чому, аналізує дописувач газети «День». Мінохорони здоров'я України пропонує запровадити вже до 2017 року загальнообов'язкове державне медичне страхування. Експерти переконують, що це вливання додаткових коштів у неефективну систему. Газета «День» дізнавалася, що треба зробити галузі за ці 3 роки, щоб від новацій був позитивний ефект. Стаття називається «Хто заплатить?». У всесвітній павутині чимало аферистів, що вміло виманюють гроші, констатує газета «Факти». На що слід звертати увагу, замовляючи товари або послуги через інтернет-магазини? Чи може кур'єр відмовити у перевірці упакованого товару? В яких випадках краще взагалі відмовитися від покупки? Про це видання розповідає у рубриці «Клуб споживачів». Повітря в Києві за чистотою близьке до Луганського і Донецького, переконує тижневе країна. Однак загазованість від машин не гірше від них забруднює повітря. На недуги дихальних шляхів, окрім туберкульозу, щорічно страждають 900 тисяч киян. Найменше хворіють на Закарпатті і Прикарпатті. Легко дихається в Полтаві, Вінниці та на південному березі Криму. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Прокидайтеся з ранковою свободою. Запрошуємо довідатися, про що йтиметься в другій частині програми. Остання сорочка з громадян чи поповнення бюджету. Урядовці хочуть запровадити обов'язкове декларування доходів.
Немає у людей тих тіньових доходів, які він хоче, щоб люди задекларували. Це демонстрація чиновницького свавілля.
Замок тамплієрів, винні підвали та футбол. Сьогодні ми відвідаємо закарпатське село між Ужгородом та Мукачевом.
Бачите, замок називається Донжон. Це єдиний замок, що збудований на рівнині на болоті. Цей замок більше почав будувати 11 століття, відбудовки закінчилися 13 століття.
Кінська зброя 11 століття, якої в світі є лише два аналоги, унікальну знахідку відібрали в чорного археолога на Луганщині.
Він може сказати і сказав, скоріш за все, через адвоката, що він просто знайшов ці речі. Все, крапка. Як ми доведемо, що він розвив курган?
Такими були анонси, а про деталі ми поговоримо після випуску новин. В цій студії вже з'явився мій колега Антон Шульга. Антоне, у другій частині програми ми будемо говорити про те, які наміри має уряд щодо наповнення бюджету. А я знаю, в тебе є інформація про те, яка в нас зараз економічна ситуація, зокрема з рівнем валового внутрішнього продукту.
Так, останні дані не тішать. Докладніше про це далі. Запровадження загальнообов'язкового декларування доходів у громадян дасть змогу додатково залучити десятки мільярдів гривень до державного бюджету. Про це заявив міністр доходів і зборів України Олександр Клименко. За його словами, до кінця року проект буде винесений на громадське обговорення. Як заявив Клименко, за песимістичним прогнозом Міндоходів, введення загальнообов'язкового декларування громадян дасть змогу залучити до держбюджету від 20 до 25 мільярдів гривень на рік. Докладніше про це далі в ранковій свободі. Правоохоронці мають реагувати на всі випадки невиплати заробітної плати на підприємствах, які працюють. Про це президент України Віктор Янукович сказав, виступаючи в Києві на урочистостях з нагоди Дня соціального працівника. За його словами, пріоритетним завданням влади є ліквідація такого явища, як заборгованість із зарплати. Раніше на засіданні парламенту голова фракції УДАР Віталій Кличко заявляв, що розмір заборгованості із виплати зарплат бюджетникам і всіх видів соціальної допомоги становить понад 2 мільярди гривень. Валовий внутрішній продукт України у третьому кварталі цього року знизився на 1,5% порівняно з аналогічним періодом 2012 року. Про це повідомляє Державний комітет статистики. За цими ж даними, порівняно з другим кварталом року, з урахуванням сезонного чинника, ВВП знизився на 0,4%. За інформацією Держстату, ВВП України за підсумками третього кварталу демонструє спад уже п'ятий квартал поспіль. Прем'єр Микола Азаров нещодавно пов'язав економічні проблеми, які відчуває Україна, передусім із високою ціною імпортованого російського газу. Американські і німецькі офіційні особи зустрілися в Білому домі на тлі повідомлень про багаторічний доступ, який Агентство національної безпеки США мало до телефону канцлера Німеччини Ангели Меркель. Нарада була спрямована на відновлення довіри після оприлюднення документів, які надав колишній контрактник американських спецслужб Едвард Сноуден. Тим часом газета Washington Post повідомила, що Агентство національної безпеки США таємно здобуло доступ до оптоволоконних ліній компаній Yahoo і Google у всьому світі, що дало цій спецслужбі безпосередній доступ до сотень мільйонів електронних поштових скриньок. Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю оголосило, що остаточно затвердило план будівництва близько 1,5 тисяч нових помешкань у єврейському поселенні Рамат Шломо на території Східного Єрусалима. Заява пролунала якраз по тому, як Ізраїль звільнив другу групу з 26 палестинських в'язнів, виконавши чергову частину своєї обіцянки звільнити 4 такі групи. Загалом 104 в'язні, як жертв доброї волі, щоб зрушити з місця близькосхідні мирні переговори з палестинцями. Президент Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас, вітаючи звільнених, наголосив, що палестинці рішуче відкидають будь-які намагання Ізраїлю обміняти звільнення в'язнів на нове житлове будівництво в єврейських поселеннях на окупованих палестинських територіях.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Урядовці намагатимуться поповнити держбюджет на десятки мільярдів гривень через запровадження обов'язкового декларування доходів громадян. Такі плани має Міністерство доходів і зборів. Цю ініціативу позитивно оцінюють і деякі представники опозиції, втім сумніваються, що йтиметься про значні кошти. Але експерти називають такі наміри чиновницьким свавіллям. Їй така думка. Тему продовжить наша колега Тетяна Ярмощук.
Запровадження процедури загальнообов'язкового декларування доходів громадян дасть змогу додатково залучити десятки мільярдів гривень до державного бюджету. Про це заявив міністр доходів і зборів Олександр Клименко.
Ми вже напрацювали модель. До кінця року буде проходити обговорення.
Що стосується цифр, які ми сподіваємось отримати завдяки цьому, це буде не менше 20-25 мільярдів гривень. Але це песимістичний розрахунок.
Декларування доходів громадянами є обов'язковим у всіх європейських країнах, зазначає народний депутат від Батьківщини Сергій Соболєв. Відтак, саму ініціативу він оцінює позитивно. Однак Соболєв сумнівається, що це дозволить збирати до державної скарбниці кошти, про які говорить міністр.
Не знаю, звідки Павло Клименко бере ці 20-25 мільярдів, бо формально до цього декларували доходи всі, хто мав доходи не за своїм основним місцем роботи. Тому я думаю, що тут якраз навряд чи це принесе якісь дивіденди у вигляді там мільярдів гривень. Але я думаю, що це багато в чому привчить до процедури декларування доходів. Це буде фактично та дисципліна, яка в майбутньому, можливо, дасть якийсь ефект.
І з тим, що запровадження загальнообов'язкового декларування принаймні на початку не принесе великих сум до бюджету, погоджується і аналітик Центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін.
Потрібно підвищувати розуміння серед населення, що треба платити податки. Хоча я думаю, що на початковому етапі дійсно йдеться не про великі суми. Тут більше йдеться про утворення так званої податкової бази, тому що навіть з невеличких доходів треба платити нехай невеличкі, але податки.
У розвинутих країнах податки з заробітної плати становлять левову частку бюджетних надходжень, говорить Радіо Свобода президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий. Тоді як в Україні ця цифра становить лише близько 20%. Зараз головними постачальниками коштів до української державної скарбниці є податки з обігу, ПДВ, акцизи, податок на імпорт. І отримання значних надходжень до бюджету від доходів громадян наразі є нереальним, впевнений Лановий.
Він думає, що хтось приховує якісь доходи. Ніяких таких доходів в суспільстві немає. Не можна зняти останню сорочку. Нехай він подивиться, що не зростає заощадження громадян в банках. Люди не купують одяг і взуття. Немає у людей тих тіньових доходів, які він хоче, щоб люди задекларували. Це демонстрація чиновницького свавілля, нахабного такого ставлення до людей.
Тим часом міністр Клименко заявляв, що практику загального декларування доходів можуть запровадити у 2014 році, коли профільні служби вивчать світовий досвід у цій сфері. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, а ви декларуєте всі свої доходи? Наскільки взагалі готові це робити? Телефонуйте прямо зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А напередодні про декларацію всіх доходів ми запитали у перехожих на вулицях Києва.
Так, а які в нас доходи? В нас доходи заробітна плата, до інших нема. Налог беруть із нас. Які в нас доходи? Більш нема.
Я в державній установі працюю, тому всі доходи декларуються автоматично. Під час сполучення зарплат. Все декларується. Якщо ніхто не буде декларувати, що ж тоді буде?
Компанія не декларує, тому що їм так вигідніше, їм не платить налоги. Я отримала б свою чисту заробітну плату, а я получу меншу, тому що компанія не декларує. А так, якщо мінімальна заробітна плата і компанія як якось старається це все приховати, я б не хотіла б такого. А ми з цим ніяк не можемо боротися.
Не всі декларуємо. Певну частину незначну. З податкових причин не зовсім вигідно. Певну частину доходу дійсно в мене є така від здачі нерухомості, яку я не декларую. Сума там незначна, то не декларую, бо не бачу сенсу. Якщо ти не знаєш, куди йдуть твої податки, то який сенс їх сплачувати?
Я декларую те, що є. Складаю декларацію щорічно, але тільки декларую те, що є. Все декларую. Я чесний підприємець, не такий достаток у наших людей, щоб платити. Люди ухиляються всякими способами.
З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Добре утро, Україна, Валентина, Маріуполь. Я позитивно оцінюю цей закон. 90% людей живут за межою бедности. А начать этот закон надо с президента, с Азарова, с Пшонки, генерального прокурора, с олигархов, со смотрящих над городами. А мы с удовольствием будем декларировать, потому как я добилась до того, до смешного, что мое предприятие съедено мышами. Спасибо вам за внимание.
Дякуємо вам, пані Валентино, за вашу думку. А тепер довідаємося думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода в соціальній мережі Фейсбук. Так от, Кузнецов Олександр пише: заплатити податки і спати спокійно. На вокзалі, в підвалі, в парку, на лавці, де безкоштовна освіта, де безкоштовне медичне обслуговування, де турбота держави про своїх громадян. Якщо держава нічого не винна своїм громадянам, то й громадяни їй нічого не заборгували. Тут панує закон джунглів, кожен сам за себе. Водночас Іван Петришин висловлює протест. Ви зачіпаєте приватність особи і її право на таку приватність, а також на свободу. Ілля Несходовський зауважує: фінансувати розкішне життя Януковича, його майбутніх співкамерників та їх дітей-мажорів, вибачте, пас, це цитата, нехай покажуть приклад, тоді подумаю. Юрій Скороход: найшли дурнів, пише. А Андрій Топольний заперечує: ні, мовляв, не буду декларувати свої доходи. Володимир Чуйко зазначає: декларувати свої доходи кому? Донецьким бандитам обійдуться без моїх доходів.
Радіо Свобода в соціальних мережах: ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Це ранкова свобода. Звіряйте реальний та інформаційний час разом з нами на студійному годиннику 6.39. Фонд народонаселення ООН повідомляє, що Україні за останні десятиріччя вдалося різко зменшити на 80% випадки абортів серед неповнолітніх завдяки кращому інформуванню і доступу до протизаплідних засобів. Про це йдеться в останньому звіті фонду про населення світу. Щодня приблизно 20 тисяч дівчат віком до 18 років народжують дітей. Приблизно чверті з тих матерів немає ще і 15 років. Продовжує тему наш кореспондент у Лондоні Богдан Цюпин.
ООН повідомляє, що проблема материнства неповнолітніх тісно пов'язана зі злиднями, браком освіти та безправністю молодих жінок. За словами виконавчого директора Фонду народонаселення ООН Бабатунде Осотімехіна, суспільство часто звинувачує лише дівчину у тому, що вона завагітніла. Але, цитата, вагітність неповнолітніх переважно є не результатом зваженого вибору, а скоріше відсутності вибору. Жінки та дівчата, безумовно, є рушійною силою розвитку і рушійною силою у громадах. Тому нам треба домогтися, щоб їхні права були захищені. Йдеться не лише про репродуктивні права, але й людські права загалом. А щодо репродуктивних прав, то жінки повинні мати можливість вибору у житті. Вирішувати, коли вони хочуть бути вагітними і скільки мати або не мати дітей взагалі. Сказав посадовець ООН в інтерв'ю про важливість освіти жінок і доступу до можливостей та засобів планування сім'ї. Останній звіт Фонду народонаселення ООН окремо зупиняється на прикладі України, де у 90-х роках здійснювали близько мільйона абортів. Відтоді, йдеться у звіті, цей показник вдалося зменшити на 80%, головно завдяки кращому доступу до протизаплідних засобів, а також завдяки поширенню інформації та послуг у галузі планування сім'ї. Рівень абортів серед неповнолітніх віком від 15 до 17 років в Україні зменшився на 2/3, читаємо у звіті. Разом з цими очевидними успіхами, якими, на думку авторів звіту, варто завдячувати урядовій політиці і програмам Міністерства охорони здоров'я, у документі Фонду народонаселення ООН вказано і наявні демографічні проблеми України. Зокрема, показник смертності породіль в Україні значно перевищує середньоєвропейські показники. Для порівняння, у сусідній Польщі на 100 тисяч пологів було зареєстровано лише 5 випадків смерті породіль, а в Україні аж 32. Так само в Україні рівень смертності дітей віком до 5 років понад удвічі перевищує такий самий польський показник. Ці та інші статистичні дані вказують, що Україна має нагальну потребу покращення стану справ, що наразі виливається у серйозну демографічну проблему – скорочення населення України через надто високу смертність і водночас низький рівень народжуваності. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Замок тамплієрів, винні підвали, з яких на стіл європейським королям і Петру І возили різноманітні нектари, а ще доброзичливі люди, цим славетне селище середнє на Закарпатті. Чим живе воно сьогодні, знає наша кореспондентка Надія Петрів. Традиційна рубрика «Життя глибинки».
Ці місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
Майже на однаковій відстані між двома найбільшими містами Закарпаття – Ужгородом та Мукачевом – розкинулося селище, яке, ймовірніше за все, через таке розташування й отримало свою назву – Середнє. Місцевість, де нині розташований населений пункт, була заселена ще в давнину. Тут під час розкопок виявили предмети доби неоліту, що датуються 4 тисячоліттям до нашої ери. Але не древніми поселеннями відоме Середнє, а замком, який, за свідченнями фахівців, на сьогодні є єдиним подібним замком на території України. Він був побудований орденом тамплієрів ще у 12-13 століттях. Нині він по праву вважається однією з головних пам'яток регіону, хоча й перебуває у напівзруйнованому стані. Помилуватися замком, торкнутися історії відомого черничого ордену тамплієрів приїжджають тисячі туристів. Якщо гості не мають гіда, їх зустрічає 8-річний місцевий житель Степан Фізер. Хлопчик добре вивчив історію замку і нині за 5-10 гривень винагороди розповідає її всім бажаючим.
Башня замку називається донжон. Це єдиний замок, що збудований на рівнині на болоті. Цей замок місто почав будувати 11 століття, відбудовки закінчилися 13 століття. Цей замок був збудований із молока, із яєць, із муки. Все.
Селищний голова Середнього Емеріх Крицький каже, найбільша його мрія – залучити європейські гранти на, бодай, якісь реставраційні роботи в замку. Одна біда – попри всі намагання, пошуки та навіть підтримку обласної влади, поки що не вдалося знайти ніяких правостановлюючих документів на будову. Без них не можна укласти угод з організаціями чи фондами, готовими підтримати такі реставраційні роботи. Окрім замку, відоме Середнє ще й своїми старовинними виноробними традиціями. Винні підвали в цьому населеному пункті – найстаріші і найбільший центр виноробства в Закарпатті. Родина Добо у 1557 році заклали винні підвали. Їхня загальна протяжність сягає 4 кілометрів. Нині ці підвали використовує місцевий винзавод «Леанка». Головний промисловий інженер заводу Лариса Большакова розповідає, що саме на цьому підприємстві свого часу народилися вина, які прославили Закарпаття на весь Радянський Союз.
Наші вина в Європу возили в бочках, печатані царські печаті, в Санкт-Петербург Петру І звозили. У свій час, коли настала радянська влада, це були унікальні підвали, де ми випускали дуже багато марочних, витримних, як сухих, так і десертних вин. У нас дуже багато є нагород на міжнародних виставках, дегустаціях, ярмарках. І таке, як Троянда Закарпаття, яка була візитною карточкою Закарпаття, було створено в наших підвалах в 1960 році.
Ви теж мешкаєте в глибинці і хочете розповісти про захопливу історію чи поділитися нагальною проблемою?
Телефонуйте 044-492-84-37.
І чекайте в гості Радіо Свобода.
Саме Середнє – доволі велике селище, як на закарпатські мірки. Тут мешкає близько 6 тисяч людей. Українці, угорці, словаки, роми в середньому разом господарюють, працюють на кількох місцевих фабриках у державних установах. Хто не знайшов заняття вдома, доїжджає до сусідніх великих міст на роботу. Це недалеко, розповідає Емеріх Крицький.
Селище Середнє проживає понад 6 тисяч людей. Живемо, працюємо в себе тут, в селищі. Більшість людей працює в нас в підприємствах легкої промисловості, трохи працює у агрофірмі «Лан», ну і в інших структурах. Фактично в нас непрацевлаштованих людей дуже мало, ну, може, десь відсотків 2-3, не більше.
Але і ті кілька відсотків середнянців, котрі офіційно ніде не працюють, не сидять, склавши руки. Кажуть, на такій багатій землі гріх нічого не робити. Тому, приміром, місцевий господар Іван Шпонтак має власний невеличкий виноградник та чималу пасіку. З цього не тільки живе сам, а й іншим допомагає. Розповідає, має вже навіть свою школу. Друзі переймають досвід та й самі працюють. Коли урожайний рік, вдається добре заробити. Коли засуха, доводиться самому бджіл від голоду рятувати. Заробітками великими не хвалиться, каже, вдоволений тим, що Бог дає.
Ну, за 10 тисяч гривень то треба мені на вісті лише вкласти пчоли, щоб я з них взяв щось. Мені то, якщо я 10 вкладую, то ще 10 виграю. Якщо вкладую 20, 20 виграю. Ну, а працювати треба зранку до ночі. Як то та бджілка працює, так працюю я біля них.
А ще усе середнє напрочуд спортивне село. Нині тут за рахунок сільського бюджету, але найбільше за підтримки меценатів, побудували найбільший і найкраще обладнаний у районі стадіон. Середнього для Радіо Свобода – Надія Петрів.
Життя глибинки. Реальність за межами великих міст. В ефірі та на сайті Радіо Свобода щочетверга.
А от Луганщина, на відміну від Закарпаття, не може похвалитися наявністю стількох старовинних замків і винних підвалів. Але тут теж є що побачити і знайти. В цьому переконався один з місцевих так званих чорних археологів, який відкопав і потім намагався продати прикраси кінської зброї 11 століття. Йому завадили інші археологи, а також міліція. Бачив скарб Андрій Кузнецов.
На аукціон археологічну знахідку виставив житель Краснодонського району. Правоохоронці вважають, що чоловік займався незаконними розкопками. За пам'ятку археології 10-11 століть він просив порівняно невеликі гроші – $1000. Її цінність ще має підтвердити експертиза, але вже зараз археологи кажуть про унікальність предмету. У світі лише два аналоги. Наприклад, схожі предмети знайшли наприкінці 19 століття неподалік Сімферополя, повідомила старший науковий співробітник відділу археології обласного краєзнавчого музею Оксана Стас.
Таких комплектів відомо буквально одиниці. Такі знахідки відносяться до декоративного мистецтва. Настільки ажурне, красиве виконання, тонка робота.
До складу виробу входить кілька металів, серед яких срібло та мідь. Доктор історичних наук Сергій Санжаров припускає, кінь, на якого була одягнена ця збруя, возив дуже поважну людину. І, напевно, був похований разом зі своїм господарем в одному із курганів.
Ця конська збруя, вона парадна, із дорогих металів, свідчить о тому, що принадлежала чоловіку, ну, на рівні хана. Це дуже престижний предмет.
На прикраси звернули увагу археологи і одразу повідомили в міліцію. Рік вилучена збруя пролежала в міліції, лише зараз поповнить колекцію музею. Це, скоріше, виняток із правил, що артефакти потрапили до музею, а не в приватну колекцію. Інтернет-аукціони завалені речами, викопаними незаконно, каже член Луганської археологічної спілки Олексій Бритюк. Але притягнути чорного археолога до відповідальності складно, навіть якщо його впіймано під час продажу.
Ви розумієте, ніхто його за руку не хапав і ніхто його на гарячому не ловив. Він може сказати і сказав, скоріш за все, через адвоката, що він знайшов ці речі. Все, крапка. Як ми доведемо, що він розрив курган? Обсяг. Ну, подивіться самі на інтернет-аукціонах, дуже багато копаних речей, по-перше. По-друге, цього року ми проводили археологічне обстеження курганів і десь біля 30% курганів пошкоджені грабіжниками.
Він упевнений, було б корисно перейняти британський досвід, коли за незаконні розкопки – тюрма. Але якщо археологічні знахідки вже перебувають у приватній власності, вони мають стояти на обліку. Поки що ж попит диктує пропозицію. В Україні часто старожитності копають на замовлення колекціонерів. Луганські археологи розповідають, що на дружині одного з колишніх високопосадовців нашої держави були помічені золоті античні прикраси, які могли бути знайдені лише в результаті грабіжницьких розкопок. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
У Києві презентували антологію жіночої прози з непокритою головою. Упорядкували її професор Києво-Могилянської академії Віра Агеєва і вмістила в книгу як тексти Лесі Українки, Ольги Кобилянської, так і Марії Матіус та Оксани Забужко. Сторінки жіночої прози гортала Ірина Стельмах.
Антологію жіночої прози з непокритою головою літературознавець, доктор філологічних наук та професорка Києво-Могилянської академії Віра Агеєва порядковувала на власний розсуд, проте, запевняє, обмежувалась класичними літературними канонами. Під однією палітуркою в антології опинилися як Леся Українка, так і Оксана Забужко – жінки, які, на переконання Віри Агеєвої, не лише перестали брати чоловічі псевдоніми і імітувати чоловіче письмо, а й заговорили власними голосами.
Я включила ті тексти, які мені подобаються. З іншого боку,
більшість авторок цієї книжки – це канонічні авторки української літератури. І для мене принципово, що будь-яка така антологія, звичайно, має починатися з Лесі Українки і Ольги Кобилянської, ну, тому що вони сказали, вони почали говорити з жіночим голосом. В українській літературі в кожному поколінні, ну, принаймні від Марка Левчука, в кожному поколінні є дуже сильна жінка-авторка. Такою жінкою-авторкою була Марко Вовчок, такою жінкою-авторкою була Леся Українка, такою жінкою-авторкою, звичайно, сьогодні є Оксана Забужко.
Навіть маючи вже власний голос, українська жінка як авторка замовкла у радянський період, стверджує Віра Агеєва. Адже те, що хотіли сказати жінки, не відповідало соціалістичному реалізму, який тоді нав'язували. А справді жіночим у літературі вже стало 21 століття, каже Оксана Забужко, яка нещодавно отримала статус кращої письменниці Східної Європи, будучи відзначеною літературною премією «Ангелус».
Я думаю, що це брудний показник того, що ми виходимо з саме учнівства, що вже є та жіноча мова і є те жіноче речення, яке ще в 20 столітті правильно, яке треба було доводити і обстоювати.
У антології «З непокритою головою» зібрано новелістику 16 найвідоміших авторок модерністської і постмодерністської доби, серед яких Ольга Кобилянська, Леся Українка, Ірина Вільде, Євгенія Кононенко, Галина Погутяк, Марія Матіос, Оксана Забужко, Оксана Луцишина. Ці твори репрезентують жіночий погляд на світ та нову, власну ієрархію цінностей. Презентацію антології жіночої прози «З непокритою головою» завершив гурт «Сестри Тельнюк», які надихнули присутніх у залі справжнім жіночим гімном. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
І от такий музичний акорд плавно переносить в нас у більш буденні справи новини від Антона Шульги.
Правоохоронці мають реагувати на всі випадки невиплати заробітної плати на підприємствах, які працюють. Про це президент України Віктор Янукович сказав, виступаючи в Києві на урочистостях з нагоди Дня соціального працівника. За його словами, пріоритетним завданням влади є ліквідація такого явища, як заборгованість із зарплати. Раніше на засіданні парламенту голова фракції УДАР Віталій Кличко заявляв, що розмір заборгованості із виплати зарплат бюджетникам і всіх видів соціальної допомоги становить понад 2 мільярди гривень. Валовий внутрішній продукт України у третьому кварталі цього року знизився на 1.5% порівняно з аналогічним періодом 2012 року. Про це повідомляє Державний комітет статистики. За інформацією Держстату, ВВП України демонструє спад уже 5-й квартал поспіль. Прем'єр Микола Азаров нещодавно пов'язав економічні проблеми, які відчуває Україна, передусім із високою ціною імпортованого російського газу. Запровадження загальнообов'язкового декларування доходів громадян дасть змогу додатково залучити десятки мільярдів гривень до державного бюджету. Про це заявив міністр доходів і зборів України Олександр Клименко. За його словами, до кінця року проект буде винесений на громадське обговорення. Американські і німецькі офіційні особи зустрілися в Білому домі на тлі повідомлень про багаторічний доступ, який Агентство національної безпеки США мало до телефону канцлера Німеччини Ангели Меркель. Нарада була спрямована на відновлення довіри після оприлюднення документів, які надав колишній контрактник американських спецслужб Едвард Сноуден. Тим часом газета Washington Post повідомила, що Агентство національної безпеки США таємно здобуло доступ до оптоволоконних ліній компаній Yahoo і Google у всьому світі, що дало цій спецслужбі безпосередній доступ до сотень мільйонів електронних поштових скриньок користувачів та до інших даних. Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю оголосило, що остаточно затвердило план будівництва близько 1500 нових помешкань у єврейському поселенні Рамат Шломо на території Східного Єрусалима. Заява пролунала якраз по тому, як учора Ізраїль звільнив другу групу з 26 палестинських в'язнів, виконавши чергову частину своєї обіцянки звільнити 4 такі групи, загалом 104 в'язні, як жест доброї волі, щоб зрушити з місця близькосхідні мирні переговори з палестинцями. Президент палестинської національної адміністрації Махмуда Аббас наголосив, що палестинці рішуче відкидають будь-які намагання Ізраїлю обміняти звільнені в'язнів на нове житлове будівництво.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо, що провели цей інформаційний ранок четверга, останнього дня жовтня, разом з Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга і звукорежисер Ігор Ісхаков. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».